todobadii bishii Oktoobar ee sanadkii 2023ka waxa uu caalamku marti geliyay mid ka mid ah isbeddeladii ugu waaweynaa ee soo maray dunida kadib markii weerar aan nuuciisa horey loo aragay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ku qaadeen maamulka gumaysiga ku dhisan ee Yuhuuda. Duulaanka oo loogu magacdaray duufaanta Al-Aqsa ayaana hadda sanad dirsaday iyadoo uu reebay raadad kala duwan. Dhanka Yuhuuda, weerarkii 7 Oktoobar ayaa waxa uu ku yeeshay saameyn aan horey u soo marin kayaankan suhyuuniga ah, isagoo aysan bixisaabta ugu jirin in darbo noocan ahi ku dhici doonto, waxaana duulaankooda Gaza uu dhulka la galay dhaqaalaha. Markii laga yimaaday Yuhuuda badan ee lagu laayay weerarada muqaawamada iyo maxaabiista weli laga haysta maamulkan. Maamulka Yuhuuda ee gumaysiga ku dhisan waxaa tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta Al-Aqsa uu aad uga dagaalamayay, isla markaana uu juhdi ballaaran ku bixinayay inaan la ogaan khasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray duulaankaas iyo howlgalkooda biriga ah ay ku qaadeen magaalada Gaza, balse taasi waa ay socon weysay oo warbaahinta kayaanka suhyuuniga ah ayaaba qayb ka ahayd warbaahinada sida joogtada ah u tabinayay khasaaraha weyn ee gaaraya ciidamada Yuhuuda. Si guud tirakoobyada ay warbaahintu ka daabacday khasaaraha nafeed ee ka dhashay howlgalkii 7 Oktoobar ee gaaray maamulka Yuhuuda waxaa lagu sheegaa inuu ka badan yahay 3,000 oo dhimasho ah, kuwaasoo in ka badan 700 oo ka mid ay yihiin saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka gumaysiga, halka dhaawacana ay warbaahinta Yuhuuda ku sheegtay inta u dhexaysa 12,000 ilaa 13,000 oo u badan ciidamada. Balse tirakoobyadan waxaa aad uga hor yimid falanqeeyayaasha iyo dadka sida dhow ula socda khasaaraha isdabajooga ah ee gaaraya kayaankan dulmiga ku dhisan, kuwaasoo sheegaya in tirada uu sheeganaya maamulka Yuhuuda ay tahay mid aad u yar, isla markaana uu khasaaruhu ka badan yahay inta uu sheegtay, waxaana ila wareedyo kala duwan oo lagu kalsoon yahay ay bilooyin ka hor sheegeen in tirada dhimashada ee maamulka Yuhuuda ay u dhexayso 16,000 ilaa 17,000 oo u badan ciidamada gumaysiga. Waxaa shaki la'aan ah in khasaaraha nafeed ee maamulka Yuhuuda ku gaaray howlgalkii cuslaa ee 7 Oktoobar uu yahay mid aad u weyn, si kasta oo uu kayaanka suhyuuniga ay isugu dayay qarinta jabkaasna ay u suurageli weysay inuu qariyo, oo waxaaba yarmaalin aan askar Yuhuud ah lagu dilin deegaanada kala duwan ee jiida Gaza, iyadoo weliba la keenayo muuqaalo isdabajoog ah oo muujinaya dhiigbaxa aan xadka lahayn ay ciidanka Yuhuuda ku wajahayaan marinka Gaza. Intaa waxaa dheer, in ka badan 50 askari oo ka tirsan Yuhuuda, kuwaasoo ku dhintay rasaasa saaxiibadood kadib markii ay xaalada nafsi ah ka qaadeen duulaankooda Gaza, waxaana si guud dadka Yuhuuda ah ee xaaladka nafsiga ah ka qaaday howlgalka duufaanta Al-Aqsa lagu sheegaa inay kor u dhaafayaan 800,000 oo Yuhuud ah, taasoo muujinaysa heerka uu gaaray walwalka ay dadka Yuhuuda ah ka qaadeen weerarkii 7 Oktoobar ee dhulka la galay kayaanka suhyuuniga ah. Marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee maamulka Yuhuuda ku gaaray howlgalka, waxaa sidoo kale jira khasaare maaliyadeed oo aan horey loo arag, kaasoo uu martigeliyay maamulka Yuhuuda iyadoo tan iyo bilowgii duulaanka xagga dhulka ah ay ku qaadeen magaalada Gaza uu hoos u dhac baaxad leh soo wajahay dhaqaalaha Yuhuuda. Hoobashada dhaqaale ee maamulka Yuhuuda ayaa gashay laan weliba oo ka tirsan waaxaha nidaamkan dulmiga ku dhisan, haddii ay ahaan lahaayeen mu'asasaadka kala duwan ee maamulka iyo arrimaha bulshada, waxaana tani lagu tilmaamay dhaqaale burburkii ugu xumaa ee soo mara maamulka Yuhuuda muddada uu jiro. Dhammaan websaydyada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa warbixinada ay soo saaraan waxa ay ku wada muujiyaan sida uu hoobanaya dhaqaalaha maamulka Yuhuuda, iyagoo tilmaamaya inuu ku socdo dhabihii burburka iyo hoobashada. Duulaanka Gaza ayayna ku qarash gareeyeen Yuhuuda wax ka badan $67 bilyan oo dollar, taasoo badankeed ay bixisay dowladda Maraykanka sida lagu sheegay warbixinno la daabacay. Waxbarashada, dalxiiska iyo majaaraadka kale ee nolosha ayuu saameyn daran ku yeeshay dhaqaalaha sii hoobanaya ee maamulka Yuhuuda, waxaana hoos u dhacaad u ballaaran laga dareemayaa heerka waxbarashada iyo dalxiiska, iyadoo kumanaan ruuxo Kirishtana una soo dalxiisi jiray dhulka uu xoogga ku heysta maamulka Yuhuuda, badina ka imaan jiray wadamada reer galbeedka ay joojiyeen safaradii ay ku imaan jireen halkaas maadaama ay xaalad dagaali ka jirto. Dhammaan dhulka uu xoogga ku heysta maamulka Yuhuudana uu isku bedelay aag dagaal oo aysan jirin meel nabad ah. Iska daa inay dalxiisayaal yimaadaane waxa uu howlgalka duufaanta Al-Aqsa horseeday in qaxi ugu darnaa ay sameeyaan dadka Yuhuuda ah, waxaana muuqaaladii ugu horreeyey ee laga keenay dhulka gumaysiga ku jira ay muujinayeen dad badan oo Yuhuuda oo badankood iyagoo cagacad isaga firxanaya dhulkii xoogga lagu dejiyey, kumana sugnaan talaabiiba oo waxaaba ay tirakoobyadu sheegayaan in wax ka badan 40,000 oo Yuhuuda ay gebi ahaanba isaga qaxeen dhulka uu xoogga ku haysta kayaanka suhyuuniga ah 7 bilood ee ugu horreysay dagaalka, kuwaasoo badi u qaxay wadamada reer galbeedka. qasaaraha dhaqaale ee ugu daran waxa uu maamulka yahuudda ka soo gaaray xagga militariga waxaana uu xoog isugu geeyay sidii uu u ilaalin lahaa haybadda ciidanka balse waxa ay ku horkuftay oo ay ku burburtay duulaankoodii Gaza boqolaal gaadiidka gaashaamana oo ay qaarkood lacag badan ku fadhiyaan ayaana looga burburiyay howlgalkan sanad jirsaday halka ay gabi ahaanba burbureen cutubyadii militari ee ciidanka yahuudda iyadoo xitaa uu qasaaruhu gaaray ciidanka keedka kuwaasoo tirakoobyada lahaya ay sheegayaan in 68% ciidankaasi uu maamulka yahuudda u adeegsaday duulaankooda Gaza heer ay gaartay in ciidanku ay iska diidaan ka qaybgalka dagaalka ayna kala dhuntaan howlgalkii 7 Oktoobar ayaa marka laga yimaado fuuqbaxa dhaqaale iyo burburka uu dhaxalsiiyey maamulka yahuudda waxa uu dhanka kale caalamka ku keenay isbeddello kala duwan isagoo wax badan ka bedelay wacyiga ummadda muslimka ah geesta kalena saameyn ku yeeshay dadka gaalada ah kuwaasoo fahmay wajiga dhabta ah ee dagaalka ay kula jiraan islaamka taasoo keentay inay soo islaamaan kumanaan ruux oo gaala ahaa haba ugu badnaadaanay kuwa ku nool wadamada reer galbeedka dadka muslimiinta ah ayaa waxa uu duulaanka yahuudda ee qasa u bidhaamiyey wajiga dhabta ah ee gaalada caalamka iyo sida ay isugu garab taagan yihiin leenta iyo gumaadka muslimiinta waxa ayna gabi ahaanba qaamuuskooda ka saareen waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee gaaladu sheegtaan maadaama uu caalamku wada arkay xasuuqa foosha xun ay ku midaysan yihiin yahuudda iyo reer galbeedka ay wajahayaan ehelkeena Gaza dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay wadamada caalamka islaamka jamaacaadka jihaadiga ah ayaana soo saaray bayaanaad ay ku bogaadinayaan howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee jilbaha dhulka loogu dhuftay kibirkii iyo qabweynidii maamulka yahuudda iyadoo uu kobcay wacyiga ummadda muslimka ah qof walbana uu qalbigiisa buuxiyey naceebka uu u qabay yahuudda iyo reer galbeedka tani ayaa sababtay in dowladaha qabweynida sheegta ee caalamka ay ka baqaan in uu dunida ka dhaco kacdoon islaami ah oo burburiya dowladaha dabadheelfyada ah ee ka dhisan wadamada caalamka islaamka iyagoo arrintaasi ka duulaya ayayna sameeyeen markas hawshiisu tahay la dagaalanka islaamka kaasoo laga aasaasay dalka masar mid ka mid a madaxda markaskaasi ayaana si cad u sheegay in meel weliba oo dunida ka mida uu maanta gaaray waxa uu ugu yeeray argagixisanimada ka dhalatay duulaanka yahuudda ee Gaza muslimiintuna ay isku diyaarinayaan inay ka cadgoostaan yahuudda iyo reer galbeedka marka aan u imaano dhanka gaalada waxa uu duulaanka yahuudda ee Gaza wax badan ka bedelay nolosha kumanaan ruux oo badi ka soo jeeda wadamada reer galbeedka kuwaasoo markii ay arkeen xasuuqa iyo xadgudubka xargaha goostay ee yahuudda uu Allah sabab uga dhigay in qadiyadaasi darteed ay ku soo galaan diinta islaamka Faransiiska iyo Mareykanka ayaa kaalmaha hore kaga jira kumanaanka ruux ee soo galay diinta islaamka tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii ay yahuudda ku qaadeen Gaza waxaana dalka Faransiiska oo keliya la sheegaa in maalinkii ay diinta islaamka qaataan 400 oo ruux Axmed Mansuur oo ah hogaamiyaha hay'adka islaamiga ah ee ka howlgala wadamada Yurub ayaa sheegay in Faransiiska iyo suguud qaarada Yurub ay martigeliyeen wixii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta Al-Aqsa tirada ugu badan ee soo gashay diinta islaamka Faransiiska oo keliya ayuuna sheegay inay sare u kacday tirada dadka sida maalinlaha ah u qaadanaya diinta islaamka oo u dhaxaysa 80 ilaa 400 mararka qaarkood isagoo sii hadlayay ayuuna xusay in 2 bilood ee ugu horreysay howlgalka duufaanta Al-Aqsa ay diinta islaamka qaateen ku dhawaad 20,000 oo ruux oo dhalinyaro u badan
ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu
sumuudka iyo dhabar adeegga ehelkeenna ku nool Gaza ayaa dad badan oo gaala ah u noqday waxay ku cibro qaataan iyagoo bilaabay inay dib u daraaseeyaan qur'aanka kariimka ah halkaasoo ay ka heleen su'aalo badan oo maskaxdooda ka guuxayay kuwaasoo u badan sababta keenta in sugnaanta iyo dhabar adeegga intaa la eg ay bixiyaan ehelkeenna Gaza tani ayaana horseeday in dad badan oo caan ka ah Mareykanka ay qaataan diinta islaamka waxaa dadkaasi ka mid a kuwa madax ka soo noqday kaniisadaha ku yaala gudaha Mareykanka fannaaniin caan ka ah dalkaas iyo dad kale oo saameyn leh waxaana daraasad uu sameeyey markaska BEW ee laga leeyahay Mareykanka uu ku muujiyey in koror aan horey loo arag uu ku yimid dadka qaadanaya diinta islaamka ee Mareykanka 20-ka sano ee soo socotana shakil la'aan diinta islaamka noqonaysa tan labaad ee ugu weyn gudaha dalkaas
انت زلمه كل شهداء كل مشاريع شهداء كل مشاريع شهداء قول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصابتي واخلفني من خير منها سامحوا ابن عمه سامحوا
mid kamid ahdaastii la yaabka lahaa ee wadamada reer galbeedka gaar ahaan mareykanka gilgishay waxa ay ahayd dib u baahinta fariin uu sheekh usama bin laden amiirkii hore ee alqaacida uu 20 sano ka hor u diray shacabka mareykanka isla markaana uu kaga hadlayay asbaabaha keenay in la qaado weeraradii 11ka september asbaabahaas oo ay kamid ahayd taageerada mareykanka ee duulaanka yuhuudda ay ku qaadeen dhulka la heysta ee filastiin mid kamid wargeysyada ka soo baxa dalka UK oo kelimada sheekh u tarjumay luqadda ingiriiska ayaa sababtay inay akhristaan malaayiin ruux isla markaana ay gilgisho baraha ay bulshadu ku wada xiriirto iyadoo qof waliba oo akhriyay fariintaasi ee kamid dadka reer Yurub ay sheegeen in sheekh Usama bin Laden uu ku saxsanaa weeraradii 11ka September iyo beegsashada Amerika mareykankuna uu yahay mujrimka ugu weyn ee dunidan ku nool iyagoo qaarkoodna ayba sheegeen in risaaladan ay indhaha u kala furtay tani ayaana sababtay in risaalada laga saaro warbaahinta reer galbeedka howlgalkii 7 Oktoobar ayaa bannaanka soo dhigay wajiga dhabta ah ee dawladda Mareykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka iyadoo ay meesha ka baxeen halkudhigyadii beenta ahaa ay bulshada ku marin habaabin jireen isla markaana aysan jirin wax la dhaho xuquuqda aadanaha marka la joogo duulaanka lagu hayo muslimiinta xuquuqdaasna ay ku dabaqmayso oo keliya dadka gaalada ah
So in this moment we must be crystal clear We stand with Israel. We stand with Israel.
fashilka siyaasadda reer galbeedka iyo cadawtooyada ay u qabaan muslimiinta ayuu sidoo kale barnaanka soo dhigay howlgalkan dhammaan madaxda reer galbeedka oo ugu horeeya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo kan Jarmalka ayaa si buuxda u garab istaagay Yahuudda arrintaasi oo gilgishay dareenka muslimiinta caalamka ku nool waxa ayna sababtay in dad badan ay hurdada ka kacaan waxa uu sidoo kale howlgalka oo ah mid in ka badan 75 sano aan nuuciisa horay u soo marin Yahuudda uu si buuxda dhulka ula galay haybaddii gacan ku sameyska ahayd ee ciidanka Yahuudda taasoo noqotay sida guri caaracaaro oo kale mid ka mid a saraakiisha ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Scott Reiter ayaana ku tilmaamay fashilkani mid si buuxda u baabi'iyey haybaddii ciidanka gumaysiga isagoo sheegay in sahaayinada ay niyad jabiyeen Mareykanka dhanka kale waxa uu howlgalkani soo bandhigay dacfiga iyo tabardarida dhammaan qaybaha kala duwan ee sirdoonka Yahuudda sida Muusaad, Shabaak iyo Amaan oo la kulmay dharbaaxo culus oo sirdoon iyagoo ku fashilmay ka hortagga weerarkan ama inay wax un ka ogaadaan diyaargarowga iyo qorshaha kooxaha muqaawamada iyadoo la ogaaday waxa ay Yahuuddu yihiin iyo heerka ay gaarsiisan tahay daciifnimadooda iyadoo uu caalamka isbeddel muuqda oo xag manhaj iyo mid fikirba ku yeeshay duulaanka Yahuudda ee Gaza ayaa waxaa dhanka kale wax lala yaaba noqotay doorka ay xukaamta carbeed ka qaateen mowqifkooda ku aadan duulaankan cudwaaniga ah ee sanad dirsaday waxaana gurmadkii ugu horreeyey ee ay u direen reer Gaza uu noqday kafan lagu aaso shuhadada kuwaas oo uu diray maamulka Aala Sacuud arrinkaasoo ay aad ula fajaceen dad badan oo muslimiin ah iska daa inay wax taraana ehelkeena dhibaataysan waxa ay dowladaha carbeed garab istaag u muujiyeen kayaanka dhiciska ah ee Yahuudda waxa ayna xireen dhammaan xuduudaha ay la wadaagaan dhulka la heysta ee Filastiin si aysan halkaasi uga gudbin dadka doonaya u nusraynta muslimiinta Gaza ama wax gargaar ah la gaaraan
iza kana hunak fikra litahjir tugad sahra annaqab
haddii ay jirto fikrada in la barakiciyo reer Gaza waxaa loo barakicin karaa lamadegaanka annaqab ee Israa'iil halkaas ayaa la geyn karaa reer Gaza inta Israa'iil ka soo dhameysanayso howlgalkeeda la xiriira dabarjarka kooxaha muqaawmada ee hubaysan
wadaad xumayaasha u fadwooda xukaamta carbeed ayaa iyagana ku horkufay ummadda muslimka ah iyadoo uu soo baxay wejigooda dhabta ah iyo sidaay u khudlaamiyeen qadiyadda Filastiin halkii laga sugayay inay garab istaagaan muslimiinta dhibaataysan waxa ay manaabiirta iyo maxfalada la soo istaageen in halganka la isaga dafcinayay Yahuudda ay ku tilmaamaan mid baadil ah iyo waxa ay ugu yeereen falal argagixisanimo iyagoo indhaha ka laabanaya duqeymaha iyo gumaadka wuxuushinimada ah ee Yahuuddu geysanayaan
يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا أعظم من الجهاد بالسيوف يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم رسالة لك جاهد بالسنن
عثوا به واستفردوا بجنابه والعرب بين ملاعب وقصور
waxaa caddaatay in xukaamta carbeed ay yihiin kuwa uu damiirkoodu dhintay xisaabkoodana uusan ku jirin u gurmashada iyo garab istaagga muslimiinta Filastiin dabadhilifnimadoodu noqotay mid xargaha goosatay ayna yihiin dowlado uu asalkoodu gumaystaha dhistay oo aan meelna uga leexan karin awaamiirta Yahuudda iyo Mareykanka bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Aala Sacuud ayaana maalmo ka hor waxa uu sheegay in aysan danaynin qadiyadda Filastiin balse ay danaynayaan oo keliya dadka ay iyagu maamulaan
تابعناك يوما إنما لا حيلة المأسور للمأسور.